فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
E por que razão vos dividis em dois grupos no tocante aos hipócritas, enquanto Alá os fez decair pelo que cometeram? Desejais guiar a quem Alá descaminhou, e para quem Alá descaminha jamais encontrarás caminho.